Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, регионите на Перт и Пил излегуваат од заклучување утре вторник. Привремените мерки остануваат. Индија го прошири заклучувањето во својот главен град поради наплив на случаи со коронавирус. И масовен протест во Скопје со барање да се ослободат осудените за упадот во Македонското собрание на 27 април 2017. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Регионите на Перт и Пил во Западна Австралија ќе излезат од тридневно заклучување од утре вторник, но привремените ограничувања остануваат. Жителите ќе можат да ги напуштат своите домови и да патуваат надвор од нивниот регион, но мора да носат маска. Училиштата ќе продолжат со настава, луѓето ќе можат да се вратат на работа каде што за тоа има можности. Собирите ќе бидат ограничени на 20 лица, а во малопродажните места и местата за угостителство ќе треба да се почитува правилото за 4 метри квадратни. Новите ограничувања ќе траат до сабота, а потоа ќе бидат преразгледани врз основа на бројот на преноси на COVID-19 на локално ниво. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан вели дека привремените ограничувања им овозможуваат на погодените области безбедно да излезат од блокадата.
We can't go back to where we were like last week just yet. This step down approach will give us confidence to begin to get back to normal while we wait for further testing and the incubation period of the virus to come to an end.
Австралиската медицинска асоцијација упати остри критики до сојузната и државните влади за инсистирањето за хотелски карантин. Асоцијацијата покрена загриженост, велејќи дека невини луѓе кои пристигнуваат во земјава без да се заразени со коронавирус се инфицираат во хотелски карантин. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација доктор Омар Кошит за телевизискиот канал 9 изјави дека тие објекти не се градени со таква цел и дека системот за карантин треба да се подобри.
There's no doubt that these facilities are not built for this purpose. They're not perfect. They have issues with ventilation and there's issues with how each of our states have been running their quarantine. They could be better. There are things that they can do.
Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан сака сојузната влада да отвори воздушни бази и Крисмас Айланд да им помогне со изолирање на прекуокеанските патници, велејќи дека хотелите не можат да се справат со тоа. А премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиан вели дека австралиците не можат да очекуваат систем за карантин без никаков инцидент. Коментарите доаѓаат додека продолжуваат повиците од здравствените власти и некои државни лидери за алтернативи на изолација во хотел. Господица Береџиклиан вели дека Нов Јужен Велс научил од искуствата и грешките на другите држави кога станува збор за најдобра пракса за хотелски карантин. Таа вели дека не е лесно кога се дочекува толку голем број луѓе секојдневно и дека се чуваат над 5000 лица безбедно во системот на државата.
It's really difficult every day welcoming back so many people and keeping more than 5,000 people safe in our system. And that's not even including the workers. I mean, fortunately, we've vaccinated all our workers. But you have to remember, it's not just the people in the system who are going through the quarantine that we need to keep safe, but all the workers, their families. It is a big undertaking. And that's why New South Wales has been really focused on the task from day one. We've learned from what's happened in this state and other states.
Повеќе од 100 патници на Квантас се уште чекаат резултати од тестот за коронавирус откако пред 5 дена патувале до Мелбурн на лет со заразен патник. 45-годишен маж заразен со вирусот патувал во средата со летот на Квантас 778 од Перт. Од останатите 241 патник, 135 досега имале негативен тест, но повеќе од 100 други уште чекаат резултати. Во меѓувреме Викторија забележа еден нов случај на COVID-19 вчера во хотелски карантин. Властите во Индија ја продолжија блокадата во главниот град Њу Делхи за уште една недела по поразителниот нов наплив на инфекции. Четврт ден поред Индија имаше глобален дневен рекорд на нови инфекции, потикнат од појавата на нова варијанта. Британија и Соединетите држави спраќаат медицинска опрема и друга помош до Индија да ѝ помогнат на земјата, додека здравствените власти се обидуваат да ги прошират оделите за критична нега и да се снабдат со кислород. Гурпрет Синг, председател на храмот на сиките во Делхи, вели дека тие самите набавувале кислород и им нуделе помош на болните пациенти.
We are trying to save the life of all these people who not accepted by hospitals, from government hospitals also and private hospitals, denied to admit them. We are trying to save their health, life.
Индија има повеќе од 16,9 милиони потврдени случаи и со бројките се само зад Соединетите Американски држави. Министерството за здравство извести за уште 2700 смртни случаи во изминативе 24 часа, со што вкупниот број на починати од COVID во Индија се искачи на над 192.000. А во Македонија уште 27 лица почина, а регистрирани се 314 нови случаи на COVID-19, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за предходните 24 часа. Од почетокот на пандемијата вкупниот број на починати лица е 4677, а бројот на активни случаи изнесува 16858. Министерот Венко Филипче вчера на својот Facebook профил напиша дека состојбата со епидемијата бележи надолен тренд и дека мерките дале резултати. Сепак искуството, потенцира министерот, покажува дека таа многу брзо може да се дестабилизира ако не се почитуваат мерките. И упати повик за предпазливост за време на великденските празници. Министерот Филипче најави дека оваа недела ќе пристигнат по големи количини вакцини и дека ќе бидат подигнати капацитетите за вакцинација на максимум. А под паролата за Демократска Македонија вчера во Скопје во организација на неколку патриотски здруженија од диаспората, подржани од ВМРО-ДПМН, се одржа протест за ослободување на осудените за настаните во собранието на 27 април 2017 година. Учесниците на протестот, насловен како «Слобода за уставобранителите», се движеле од пред владата до собранието, а побараа да се поништи судењето со кое беа осудени учесниците во упадот на собранието на 27 април 2017 година и да се одржат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. За тие настани беа осудени со затворска казна 16 лица. Опелскиот пејач Игор Дурловски е единствениот кој доби ослободителна пресуда. Клучното барање на протестот е Врховниот суд да го поништи судењето и да се одржи ново, со образложение дека обвиненијата за тероризам на осудените се политички монтирани и дека сведоците биле лажни. Од протестот беа упатени и политички барања, владата и собранието да поднесат оставки поради, како што рекоа говорниците, велепредавство, поништување за, како што ги оценија, штетните договори со Бугарија и со Грција и предвремени парламентарни избори заедно со локалните на есен. Пред 4 години на 27 април, познат како Крвавиот четврток, демонстранти упаднаа во собранието во кое беа повредени пратеници и новинари, а за овој чин беа осудени на затворски казни во висина од вкупно 211 години. Американските ерменци го поздравија официјалното признавање од страна на председателот на Соединетите држави Џо Бајден за смртта на ерменците во 1915 година за време на Османлиската империја како геноцид. Председателот Бајден во саботата го исполни своето предизборно ветување дека ќе ги признае како геноцид на станите што започнале во 1915 година и резултирале со смрт на околу 1,5 милион османлински ерменци. Турција инсистира на тоа дека цитираниот број на жртви е прекумерен и дека смртните случаи се резултат на граѓански немири. Портпаролот на турскиот председател Ибрахим Калим рече дека потекот на Соединетите држави е неправеден.
We completely reject it, condemn it. It is not supported by historical facts. It has no legal basis. And politically speaking, it's an irresponsible, unconstructive statement. It doesn't help any of the processes that we are involved in.
Турција, вели, прифаќа дека многу ерменци кои живееле во Османлиската империја биле убиени во судири со силите за време на Првата светска војна, но негира дека убиствата представуваат геноцид. Ирачкото министерство за внатрешни работи соопшти дека 82 лица загинале, а 110 се повредени во катастрофалниот пожар што избувнал на оделот за интензивна нега во една болница во Багдад, каде биле згрижени тешко заболени пациенти со коронавирус. За пожарот во саботата навечер вината се става врз небрежноста на болничките власти, што според првичните извештаи е предизвикан кога експлодирал цилиндер за кислород на оделот во болницата Ибн Ал-Катиб. Извршниот директор на Ирачката организација за пристап до здравство Хала Сариф вели дека целата ситуација имала трагичен крај.
The COVID patients who are in beds are fully dependent on the O2 pipe, and once the fire started, somebody needed to put the O2 pipes off, which means basically cutting the oxygen from those who need it most, and that led to the worst.
Пожарот се случи во време кога Ирак се бори со силниот втор бран на пандемијата на коронавирусот. Дневните случаи на заразени сега во просек се околу 8000, а има најмалку 15200 смртни случаи како резултат на вирусот. Најзаслужниот австралиски војник ги нападна највисоките воени представници на земјата за нивниот третман кон ветераните, опишувајќи го како одвратен. Бен Робертс Смит исто така ги обвини воените команданти дека ја воделе најдолгата австралиска војна во Афганистан од безбедна и удобна позиција во Дубај, без стратегија за кампања. Примателот на заслугата Викторија Крос ги тужи Nine News за клевета во врска со написите што го обвинија за извршени воени злосторства во Афганистан, тврдење што Робертс Смит ги негира. Од спортот Рафаел Надал го победи Стефанос Циципас во финалето, освојувајќи ја својата 12-та титула на турнирот Барселона Опен. Светскиот рекорд број 3 надмина меч поен за да го нокаутира Циципас со 6-4, 6-7, 7-5. И уште една вест од спортот, ова е за неспортски настан. 23-годишен маж е обвинет во врска со тепачката која избила за време на надпреварот вчера помеѓу Рокдел Сити Санс и Сиднеј Јунајтед на терен на спортскиот клуб Рокдел Илинден. Повредени биле три лица кои завршиле во болница со исекотини по рацете и нозете. На видео снимки на интернет се гледа како се фрлаат пластични гајби и запалени факели кон толпата присутни. На Facebook профилот на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден стои дека случајот сега го истражува полицијата и дека управата нема да дава коментари за истиот додека се чека наодот од истрагата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,13 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,53 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве онаа што е временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 27 април. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 27-миот степен, Аделајд претежно сончево 23, Мелбурн претежно сончево 23, Хобарт делумно облачно 19, Камбера претежно сончево 20, Сиднеј делумно облачно 23, Бризбен претежно сончево 25, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 32 и Алис Спрингс сончево 26.